turpmākajiem 4 gadiem. Tātad šodien 2017. gada 21. jūnijā, pulkstens 10.05. ir sasauktā pirmā domas sēde. Un es, Mārkus Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, Maita Zildiņa, paziņoju, ka šī sēde ir atklāta. Tātad sēdi vada Mārupes novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Maita Zildiņa, protokolē Mārupes novada vēlēšana administrācijas kancelējas pārzina Ilona Eglīte piedalās. Un tagad es nosaukšu visus ievēlētos deputātus saņemto balsu secībā. Tā piedalās Mārtiņš Bojārs, Jānis Lībiets, Pēters Pikše, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Sigita Sakoviča, Dace Štrodveka ir ievēlēti no Politisko partiju apvienības Zaļo un Zemnieku savienības. Jānis Lakstkalns Līga Kadiģe, Ira Dūduma Guntis Ruskis, ievēlēti no Politisko partiju apvienības Latvijas reģiona apvienība, Andrejs Kirīlovs, Nadīna Millere, ievēlēti no Saskaņas sociāldemokrātiskās partijas, Edgars Jansons ievēlēts no Politiskās partijas progresībiem, Andris Puida, Raivis Zeltīts, ievēlēt no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē, Brīvībai, LNK un Normunds Orlēns ievēlēts no Politiskās partijas vienotība.
Trīkst jautājumu?
Lūdzu.
Ar plus-minus sistēmā saraksts nevarēt nosaukt?
Jūs vajag?
Jā.
Mēs varam nosaukt?
Nu, tas nav nepieciešams.
No, labs, pajūk. Tad jau būtu otrais nosaukt. Lai ar būtu pirmais, es būtu to.
Jā, vēl piedalās sēdē, tātad Mārupes novada juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelējas pārziņa Ilona Eglīte, sabiedrisko attiecību speciālistu Ulva Bērziņa, izpildu direktors Ivars Punculis, administrācijas vadītājs ir pazudis.
Ir.
Neredzu. Un administrācijas vadītājs Kristaps Loķis. Tātad sēdes, atklāta sēde, sekojoši jautājumi. Pirmās daļas kārtība par Mārupes novada domas priekšsēdētāja kandidāta izvirzīšanu atklātām novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Otrs jautājums par Mārupes novada domas priekšsēdētāja vēlēšanām. Tad mēs varam pāriet pie pirmā jautājuma un sākt izvirzīt kandidātus priekšsēdētāja vēlēšanām. Lūdzu. Līga, lūdzu.
Es izvirzu par Mārupes novada domas priekšsēdētāja kandidātu Mārtiņu Bojāru.
Vēl ir kādi kandidāti? Kāds izvirza? Nē.
Nu.
Tātad. Lūdzu deputātus nobalsot par... Ja nav tātad vairāk kandidātu, lūdzu nobalsot, ka domas priekšsēdētājam darba kandidātu izvirzīšana ir beigusies. Lūdzu, balsojiet. Tātad par 17 balsu. Vai jūs atturaties?
Jā. Kā jūs būtu kas pārkas?
Tātad par 16 balsis. Kurš ir pret? Kurš atturās? Tātad 5. Tātad atklāt balsojot ar 16 balsīm par un vienu balsi atturās, slēgt kandidātu izvirzīšanu sarakstu. Tātad Mārtiņa Bojāra, vai jūs piekrītat kandidātu nomad domas priekšsēdētāja amatā?
Piekrītu.
Ļoti labi. Jautājumu kandidātam? Nebūs jautāk. Norojot visi.
Tā tam vienu nav jautājumu, jāizdomāt.
Nu, tad mums ir vienkārši...
Izstāsim. Balsošanas kādīja.
Pirmais jautājums, tad mums ir noslēdzies. Tad pārējiem pie otrā jautājuma. Mārupes novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Izstāstīšana balsošanas kārtību kā notiks vēlēšanas. Tā. Katram Mārupes novada domas deputātam tiks izdalīts personalizēta vēlēšanu zīme, kurā norādīts deputāts, kas balso vārds uz vārds un visi izvirzītie Mārupes novada domas priekšsēdētāja amata kandidāti, par kuriem notiek balsošana. Mārupes novada domas deputātam balsošanas kārtība norāda, ka attiecīgi ievēl krustiņu, kas nozīmē par un izsvītro kandidātu, par kuriem balso pret. Nu, tā, mums ir domas kandidāts. Tā. Katram deputātam tikai viena balss, kas nozīmē, ka katrs deputāts var nobalsot tikai par vienu kandidātu, nevis par vairākiem kandidātiem kopā. Lai izslēgtu vēl aksni, jo kādas iespējamās domstarbības katram deputātam, pēc tam, kad ir ievēlēts attiecīgs krustiņš kandidātam par katru deputātu par, ir jāizsvītro pārējie vēlēšanu zīmes un radīt jāmas kandidātu. Deputāts, kurš vēlēšanu zīmē ir ievilcis krustiņu vairākiem, tas mums neatiecas, var izsvītrot visus kandidātus un atturēties no balsojuma. Tā, izdarot savu izvēli un aizpildot vēlēšanu zīmes, pēc tam tās nodot Mārupes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji, kur tā tiek pārbaudīts, un pēc tam katram deputātam izteiktā grib tiek nosīta skaļi. Šīs pašas zīmes tiks pievienotas arī protokolam, kā pielikums mūžīgai glabāšanai. Tā, Mārupes novada domas priekšsēdētājs ir ievēlēts tikai tad, ja saņem vairāk nekā pusi no ievēlēto deputātu balsī, tas nozīmē, ka kandidātam jāsaņem vismaz 9 jūsu balsis. Pagaidām mazliet vēlēšanu zīmes tiks sagatavotas tūlīt. Tad visi deputāti saņēmuši balsošanas zīmes, lūdzu aizpildam. Izdarēt savu izvēli. Tā, visas vēlēšanas zīmes esmu pārbaudījusi, visas ir atzītas par derīgām. Un lūdzu, es varu nolasīt skaļi katra deputāta gribu. Tātad Nadīna Millere balso par Mārtiņš Projārs. Andrejs Kirīlovs balso par Mārtiņu Bojāru. Pēters Pikšer balso par Mārtiņu Bojāru. Jānis Lībietis balso par Mārtiņu Bojāru. Sigita Sakoviča balso par Mārtiņu Bojāru. Dace Štrodaka balso par Mārtiņu Bojāru. Mārtiņš balso par Mārtiņu Bojāru. Bojārs. Bojārs, tā. Andris Puide balso par Mārtiņš Bojārs. Gatis Vācietis balso par Mārtiņš Bojārs. Normunds Orleāns balso par Mārtiņš Bojārs. Tā, Anita Vintere balso par Mārtiņš Bojārs. Jānis Lakstkalns balso par Mārtiņš Bojārs. Ira Dūduma balso par Mārtiņš Bojārs. Līga Katiķe balso par Mārtiņš Bojārs. Guntis Ruskis balso par Mārtiņš Bojārs. Raivis Zeltītis balso par Mārtiņš Bojārs. Edgars Jansovs balso pret. Tā, tad. Rezultāti ir zināmi. Es izskaitu. Tā. Tā, tad. Mārupes novada domas priekšsēdētāja kandidāta Mārtiņam Bojāram balsošanā ieguvis 16 balsis par, 1 pret. Ar šo paziņoju, pamatoties likumu par pašvaldībām 90. panta 3. un 4. daļu, 21. panta 1. daļas 10. punktu un 40. panta 1. un 4. daļu, paziņoju ievēlēt Mārtiņu Bojāru par Mārupes novada domas priekšsēdētāju.
Mārupes novada domes 2017. gada 21. jūnijā domes sēdes otrā daļa. Otrā daļa darba kārtībā ir sekojošs jautājums. Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieku kandidatūras izvirzīšanu atklātam novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām. Lūdzu izvirzēt kandidatūras Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām. Lūdzu deputātam Jānam Lērskalnam vārds.
Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieku kandidatūrai izvirzēt Līgu Katiķi.
Paldies.
Drīkst jautājumu.
Lūdzu Edgaram Jansonam jautājums. Kam jautājums man?
Vai mums ir tikai viens vietnieks?
Sasmijā ar Mārupes novada domes nolikumu ir viens paredzēts, viens vietnieks.
Drīkst jautājumu.
Otrs jautājums.
Mēs nevaram izmainīt nolikumu.
Pašlaik nolikums spēka esot, pašlaik nākoties tos izmainīt. Tad, kā, tā kā vairāk nav neviena kandidatūra netiek izvirzīta, lūdzu deputātiem ar balsojumu ir jāsaka savā attieksme par domas priekšsēdētāja vietnieka kandidatūras izvirzīšanas pārtraukšanu. Kurš ir par to, lai slēgtu kandidātu izvirzīšanu? Paldies, kurš pret nav, atveras, nav, atveras Edgars Jansons, pāriem prācējušiem deputātiem balsojot par, tātad tiek slēgta un malu no tās priekšsēdētāja vietnieka kandidatūras izvirzīšanu. Par Māru, tāda nākošā neapkārtības jautājums, par Māru no Dumas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu. Tātad vēlēšanas notiek ar vēlēšanu zīmēm, ar personificētām vēlēšanu zīmēm, kur katram deputātam, norādot viņu vārdu uz vārdu, tiek izsniegta vēlēšanu zīme, kurā norādīts ir izvirzītā deputāta kandidāta īskārdīgi. Jums ir sava attieksme jāizdara šajās vēlēšanu zīmēs. Ja jūs balsojat par, jums jāliek attiecīgi ir krustiņš. Ja jūs balsojat pret, jums minētāja kandidatūru ir jāizsvīto. Tā, lūdzu deputāti, jums tiek izdalītas šis vēlēšanu zīmes. Lūdzu, aizpildiet vēlēšanu zīmes un izsniedziet mani. Tātad deputāti ir aizpildījuši 17 vēlēšanu zīmes, un tās ir iesniegts man, un es nolasu vēlēšanu zīmēs uzrādītos rezultātus. Tātad balso tātad Raivis Zeltīts par Līga Kadiķi, Gads Vācietis par, Normunds Orlijāns par, Andris Pruide par, Cigvīts Sakoviča par, Pēteris Pikša par, Jānis Lībiecis par, Dacis Štrodaha par, Guntis Ruskis par, Līga Kadiķi par, Pira Dūdumā par, Jānis Lagastāvs par, Andrijs Kirilovs par, Nadīna Millere par, Anita Vintere par, Edgars Jansons pret, Mārtiņš Bojārs par. Līdz ar to ar 16 balsīm par, vienam balsojot pret, par Mārbus no domas priešētē vietnieki ir ievērēt Līga Kadiķi. Apšēt Līga Kadiķi. Vārts Līga Kadiķi.
Saldies, kolēģi, par atbalstu, jo tāds balsojums man ir pirmoreiz par šiem gadiem, kurš es strādājus, un ceru, ka kopā visi arī turpār par 40 gadus, un es padarīsim tikpat daudz, kā es un izkrīšu iepriekšējos par paldies.
Veiksmi darbā.
Paldies Līgai Kadiķi. Deputāti apsēst Līga Kadiķi ar ievēlēšanu domas priekšsēdētāja vietnieka mandātu.
Paldies.
Mārkus Novo domas sēdē, es pasūdīju pārtraukumu. Tātad, nākošā darba kārtības jautājums par Mārkus Novo domas deputāts ievēlēšanu un Mārkus Novo domas finanšu pastāvīgajā komitejā. Tātad likums nosaka, ka finanšu komitejā var piedalīties visi ievēlētie deputāti. Un mēs esam vienojāmies, ka mēs deputāti izsaka brīvu gribu pierakstoties, kurā komitejā deputāts var gribu vēlas darboties. Deputātiem ir tiesības, deputātiem ir pienākums darboties ne mazāk kā vienā komitejā, ne mazāk bet arī var visās komitejās darboties deputāts. Tātad finanšu komitejā, kā minēja, var piedalīties visi deputāti. Un pēc šī sarakstā ir, ja es pareizi saprotu, tad visi 17 deputāti izteikuši vēlmi darboties Mārupas no domas finanšu komitejā. Es pareizi sapratu?
Jā.
Tā, mums ir tagad jāvienojas, vai mēs varam balstot par visu šo. Tātad finanšu komitejā tiek vēlas darboties, es varbūt nolasīšu tomēr, lai arī zinu, visi tomēr atgādināšu. Tātad vēlas darboties Guntis Ruskis, Anita Vintere, Līga Kadiņa, Ira Dūduma, Jaunis Lagskalns, Andrejs Kirilovs, Pēteris Pikše, Nadīna Millere, Jānis Lībiecis, Dace Štodaka, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Raivis Zotīts, Normons Orleans, Andris Puide, Edgars Jansons, Mārtiņa Kojārs. Vai mēs varam šajā sakarā par visu šo deputātu izteikto vēlmi balsot ar vienu balsojumu? Atklāt balsojumu varam? Nav iegodumu? Tad lūdzu, kurš ir par to, lai minēti nosauktie deputāti tiktu ievēlēti Mārupas novas domas finanšu komitejā? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Visiem prasojušiem deputātiem balsojot par. Mārupas novas domas finanšu komitejā ir ievēlēti visi ievēlētie Mārupas novas domas 17 deputāti. Pēc likuma finanšu komiteja vada domas priekšsēdētājs. Tātad darba kārtībā mums būtu nākošais jautājums par Mārupas novas domas deputātu ievēlēšanu Mārupas novas domas attīstības un vidas jautājumu pastāvīgajā komitejā. Un līdzīgi, tātad es izstāstu, tātad likums nosaka, ka šajā komitejā var darboties ne vairāk kā 50%. 17 dalīts ar 50 ir 8,5, tātad 8 deputāti var šajā komitejā darboties ar balsu tiesībām. Ja kurš deputāts var piedalīties, ja kurā komitejas sēdē, bet balsu tiesības ir tam deputātam, kurš ievēlē šajā komitejas sastāvā ar domas lēmumu. Kā jūs redzat no pieejamās informācijas, tad attīstības vidas jautājuma komitejā ir izteikuši vēlmi darboties Guntis Ruskis, Jānis Lagskalns, Andrejs Kirilovs, Pēteris Pikše, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Normons Orleans, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Mārtiņš Bojārs. Nu, tātad ir pieteikušies 11 deputāti, ir 8 vietas. Nu, deputātiem ir ar savu balsojumu ir jāievēl no šiem 11 pieteiktiem deputātiem 8 deputāti. Tātad par katru mēs balsosim. Un kurš iegūs balsu vairāk, tas arī tiks ievēlēts šajā komitejā. Ir citi kādi priekšlikumi?
Ir.
Lūdzu, Edgaram Jansonam.
Varbūt pamainām Mārupas novas domas nolikumu tā, lai nevis 8 limitēti cilvēki var ierasties šajā komitejā par biedriem. Bet varbūt vairāk?
Vārds juristē Galinē Sušīnē.
Mums nolikums, bet likumā šī 8 ir maksimums. Domā
trīs ievēlēju katrā komitejā, izņemot
finanšu
komiteju.
Tas ir
maksimālais skaits, ne vairāk kā pusi.
Tas ir balsu tiesības? Ne vairāk kā pusi, vispār trīs
ievēlēju komiteju, komiteju trīs sastāvēt, ne
vairāk
kā no pusi visiem. Kurā likumā rakstīt? Likums par pats komiteju. Kurš pants? Nu, nolasu. Tā, lai droši. Nevis galīgi teikt, bet likums teikt. Es atceros, ka pagājušajā reizē mēs tieši finanšu komiteju palielinājām līdz 15 cilvēkiem.
Finanšu komiteju.
Nē, bet
Jansonkums...
Prieklikums ir palielināt, teiksim, cilvēku skaitu.
Nu, paldies, mēs atbildējām uz jautājumu. Juris tūdē patās arī pateikšo šo likuma pāntu, kas ir, jums atties uz abām nākošajām komitejām.
Likums, lai pašvaldībām 54. Panta otrā daļa komitejas locekļu skaits nedrīkst būt mazāk par 3. Komitejas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no domas deputātu kopskaita izņemot finanšu komiteju.
Paldies, tātad uz jautājumu ir atbildēts. Tā, tātad notīst balsošana par katru kandidātu atsevišķi. Jānim Lībietim jautājums.
Jā, man ir nekāds jau logums, vai pēc cik es ierakstījos trijās komisijās, komitejās, vai ir iespēja pēc notīstības?
Te man jautājums ir tā, tātad deputāti ir ierakstījušies, tad tomēr sakrā to, ka Jānim Lībietim radās jautājums, es varbūt pajautāšu visiem, vai kas ir manā šeit šajā sarakstā, vai viņi gatavi darboties šajā komitejā. Tātad Lūnis Rusks, Jānis Lagaskalns, Andrijs Kirilovs, Pēteris Pikše, Dasa Šrudaha, Jānis Lībiets,
Lai paliek, nu ko te tagad?
Normons Orleāns, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Mārtiņš Bajārs, arī es esi ierakstījis šajā komitejā. Tātad mēs balsojam, balsu vairākumu, tiks noteikts komitejas sastāvs, 8 cilvēku sastāvā. Tā, tātad balsojam par Gunti Ruski, lūdzu, kurš ir par to, lai Gunti Ruski tiks ievarēts attīstības un iniciatīvu komitejā. Kurš par? Pats arī var balsot, jo tas nekāds interešu konflikts nav. Paldies, kurš pret?
Es
par. Kurš atturas? 17 deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav. Gunts Ruskas ir ievēlēts par, ievēlēts vides un attīstības jautājumu komitejā. Tālāk balsojam par deputātu Jāni Lagaskalnu. Kurš ir par to, lai deputāts Jānis Lagaskalns tiks ievēlēts vidus un attīstības vidus jautājumu komitejā? Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem 17 Māris Novas domas deputātiem balsojot par, Jānis Lagaskalns ir ievēlēts vidus un attīstības jautājumu komitejā. Paldies. Tālāk mēs balsojam par deputātu Andreju Kirilovu. Lūdzu, kurš ir par to, lai deputāts Andrejs Kirilovs tiktu ievēlēts attīstības vidus jautājumu komitejā? Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons. Vienam deputātam atturoties, pāriem 16 Māris Novas domas deputātiem balsojot par, Andrejs Kirilovs ir ievēlēts attīstības vidus jautājumu komitejā. Tālāk mēs balsosim par deputātu Pēteri Pikšu. Kurš ir par to, lai Pēters Pikšs tiktu ievēlēts attīstības vidus jautājumu komitejā? Kurš par? Paldies. Pret? Edgars Jansons. Atturas. Vienam balsojot pret. Pāriem 16 Māris Novas domas deputātiem balsojot par. Pēters Pikšs ir ievēlēts attīstības un vidus jautājumu komitejā. Balsojam par deputāti Dāci Štrodaku. Kurš par to, lai deputāti Dāci Štrodaku tiktu ievēlēts attīstības vidus jautājumu komitejā? Lūdzu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons, Andris Puide. Tātad diviem deputātiem. Diviem deputātiem atturoties. 15 deputātiem balsojot par. Dacis Čodak ir ievēlēts attīstības vidus jautājumu komitejā. Tālāk mēs balsosim par deputātu Jāņa Lībiešu kandidatūru. Tā, lūdzu, balsojam par to, lai Jānis Lībies tiks ievēlēts attīstības vidus jautājumu komitejā. Kurš par? Paldies. Pret? Jānis Lībiec, Nadīna Millere. Attur Edgars Jansons bija pret.
Es biju saka atturos ievārtā.
Pagaidiet, deputāti, es jums jautāju.
Es atturos.
Atvainojos. Tātad, kurš ir pret, ka Jānis Lībiec ievēlē deputātu komitejā? Jānis Lībiec ir pret. Paldies. Kurš atturas? Edgars Jansons, Dāci Štrodaha, Nadīna Millere, Guntis Ruskas. Tātad 4 atturas, 1 pret. 15, 12 par. Jānis Lībiec ir ievēlēts par attīstības vidus jautājumu komitejas locekli.
Tikai balsu,
labi. Tālāk ir Normons Orleāns. Lūdzu, balsojam par Normundu Orleānu, lai viņš tiktu ievēlēts attīstības vidas jautājumu komitejā. Kurš par? Paldies. Pret?
Jānis jau arī sevi ierakst.
Nav. Atturas Normunds, atturas Edgars Jansons un Jānis Lazdkons. Diviem atturoties, 15 deputātiem balsojot par, vidas jautājumu komitejā ir tātad šāds ir balsojums. Nākošais ir deputāts Andris Puide. Lūdzu balsojumu par deputātu Andra Puides ievēlēšanu attīstības un vidas jautājumu komitejā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons, Sigita Sokoviča, Dacis Štrodaha atturas. Tātad trījiem atturoties, 14 balsojot par, šāds ir rezultāts. Nākošais ir kandidāts Raivis Zeltīts. Lūdzu balsojumu par Raivis Zeltīša ievēlēšanu attīstības vidas jautājumu komitejā. Kurš par? Tā, nu man, palīdz, man ir jāsasauc. Tā. Turat rokas, kurš ir pār, tātad Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Dacis Štrodaha, Andrejs Kirilovs, ir pār. Kurš ir pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Edgars Jansons, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Dacis Štrodaha.
Nē. Viņi ir pār.
Pār.
Šitā ir mana rociņa.
Jānis Lībietis, kas tur bija? Pēc Jānis Lībiešu, Pēters Pikše, Nadīne Millere, Jānis Laiskalns, Ira Dūduma, Līga Kadiņa, Anita Vintere, Guntis Rusks, Mārtiņš Bojārs, atturas. Tad cik bija balsas, tā man pasakiet? Cik? Piecas par.
Gan rīz ievēlēts.
Piecas par un pārējai atturas, ja? 12 atturas, ja?
Ne.
Tā, Edgars Jansons, lūdzu balsojumu par deputātu Edgaru Jansonu ievēlēšanu attīstības vidas jautājumu komitejā. Kurš par? Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns par. Kurš pret? Līga Kadiņš pret. Kurš atturas? Edgars Jansons, Gatis Vācietis, Sigita Sokoviča, Dacis Štrodaha, Jānis Lībietis, Pēteris Pikše. Atturas?
Atturas.
Nadīna Millere, Andrejs Kirilovs, Jānis Nagaskons, Ira Dūduma, Anita Vintere, Guntis Rusks, Mārtiņš Bojārs. Tātad trīs ir par un 14 ir atturas. Tā, tiek virzīts, tātad Mārtiņš Bojārs, lūdzu balsojām par viņa virzīšanu vides un jautājumu komitejā. Attīstīts viņas jautājumu komitejā. Kurš par?
Par kur tagad?
Par Mārtiņš Bojāru. Kurš par?
Atopīties
kolēģi. Kurš pret?
Tā.
Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Tātad atturas Mārtiņš Bojārs, Edgars Jansons, Sigita Sakoviča, Ira Dūduma, Līga Kadiņa. Cik atturas?
Pieci.
Seši. Pieci vai seši?
Seši, nāks seši.
Pieci, ja? Pieci. Atver, tad atveroties pieciem, pārbalsojot 12. Tātad, nu tad, lūdzu, tā skatāmies vēlēšanu rezultāts ir tātad. Nu, varam.
Sanāk mazāk nekā.
Nu,
es man ir aprēķinu.
Nē, visi prēķi.
Ir viens,
tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens. Ir viens, tas viens.
Kad vienojās paši.
Labi, pārtraukums 3 minūtes. Tātad turpinām Mārbas novada domes 2017. gada 21. jūnijā sēdes 2. daļu. Un skatām darba kārtības jautājumu par Mārbas novada domes deputātu ievēlēšanu Mārbas novada domes sociālo izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Tātad deputāti ir izteikuši vēlmi darboties šajā komitejā. Tātad deputāts Anita Vintera. Piekrīt?
Jā.
Paldies. Deputāti Vīga Kadiķi izteikusi. Vīga Kadiķi.
Jā, piekrīt.
Paldies. Deputāti Ivo Dūdam izteikusi vēlmi. Piekrīt. Paldies. Nadīna Millera ir izteikusi vēlmi. Nadīna?
Piekrīt.
Piekrīt. Paldies. Jānis Lībiec izteikusi vēlmi šajā komitejā darboties.
Piekrīt.
Paldies. Sigita Sakovičs izteiks vēlmi šajā komitejā darboties. Piekrīt. Paldies. Gats Vācijas izteiks vēlmi darboties šajā komitejā. Piekrīt.
Piekrīt.
Raivis Zeltīs izteiks vēlmi darboties šajā komitejā.
Piekrīt.
Andris Puļi izteiks vēlmi darboties šajā komitejā.
Jā, kungs. Pavēlniek.
Jā, piekrīt vai jā?
Piekrīt vai nepiekrīt?
Jā, kungs piekrīt.
Nezinu, kurš jau tikums. Edgars Jansons ir izteicis vēlmi darboties šajā komitejā. Paldies. Tātad ir ir 10 kandidāti, ir 8 vietas. Tas kandidāts, kurš saņems vairāk balsu, arī tik šajā komitejā ievēlēt. Sākam katra kandidāta atsevišķu vēlēšanu. Lūdzu, balsojam par Anitas Vinceres iekļaušanu sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Kurš pārši? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons. Tātad 16 deputātiem balsojot par, vienam balsojot pret. Šāds rezultāts.
Viens atturējās.
Edgars Jansons atturējās. Edgars Jansons atturējās un pret nebalsojums. Tā, Līga Kadiģe lūdzu tiek izvirzīta viņas kandidatūras balsošana iekļaušajā komitejā. Kurš par? Līgas kandidatūra. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas viens. Pret nav. 16 par. Tiek, es aicinu deputātus balsot par Iras Dūdumas kandidatūras izvirzīšanu un iekļaušanu šajā komitejā. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Pret nav. Atturas nav. 17 deputātiem balsoja par, viņas kandidatūras tiek izvirzīti iekļaušanai šajā komitejā. Tad balsojam par deputāti Nadīnu Milleri iekļaušanai komitejā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Viens. 16 deputātiem balsojot par, vienam atturoties, tātad viņas kandidatūra tiek virzīt iekļaušanai komitejā. Balsojam par Jāni Lībiet iekļaušanai šajā komitejā. Kurš par? Pagaidiet, tur ir roks, man tagad jāsauc vārdiskais saraksts. Tātad par ir lielākais vairums. Ja? Paldies, pret? Nav. Atturas? Tātad sauksim atturošos. Tātad atturas Edgars Jansons, Jānis Lībietis, Pēteris Pikše, Nadīna Millere, Jānis Lanskalns, Ira Dūdama, Mārtiņš Bojārs. Tad cik atturas? Cik atturējās? 7 atturoties, 10 balsojot par. Tātad šāds ir rezultāts. Balsojam par deputātu Sigitu Sokoviču iekļaušanu komitejā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Edgars Jansons atturas. 16 deputātiem balsojot par. Balsojam par deputāti Gata Vācijas iekļaušanu šajā komitejā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Nav. 17 deputātiem balsojot par, Gata Vācijas kandidatūra tiek virzīta iekļaušanai komitejas sastāvā. Balsojam par deputātu Raivi Zeltīti. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons un 16 deputātiem balsojot par. Balsojam par Andri Puida iekļaušanu šajā komitejā. Kurš par? Tā, pagadies, saukšu. Raivis Zeltīts par Normons Orlejāns, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirilovs par... Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Tātad sauc atturu Edgars Jansons, Andris Puide, Gatis Vācietis, Sigita Sakloviča, Dace Aštradaha, Pēteris Pikše, Jānis Larskalns, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Anita Vintere, Gundis Ruskis, Mātiņš Bajārs. Kāds ir tagad statistiskais rezultāts?
12 atturas, 5 par.
12 atturas un 5 par. Pret nebija. Tā balsojam par deputātu Edgaru Jansonu iekļaušanu komitejā. Kurš par? Tā, Andris Puide, Normunds Orlejāns, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, tātad šie ir par, tas ir cik? Un Gats Vācietis par. Cik ir par? Tātad seši ir par. Kurš ir pret? Līga Kadiģi pret. Kurš atturas? Atturas tātad Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Andrejs Kirilovs, Jānis Varskalns, Ira Dūduma, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Mārtiņš Bojārs. Tātad 10 ir atturas. Nu, tātad rezultāti sekojoši. 17 balss ir iegūs Gatis Vācietis, 17 balss iegūs Ira Dūduma, 16 balss iegūs Anita Vintere, Līga Kadiģe, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Raivis Zeltīts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un tālāk ir 10 balss iegūs Jānis Lībietis. Un ar 5 balsīm par un 6 balsīm par, tad Andris Puida, Edgars Jansons netiek iekļauts. Tātad sociālās izglītības kultūras sporta jautājuma komitejā tiek ievēlēts sekojošie deputāti. Anita Vintere, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Nadīna Millere, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums ir par administratīvās komisijas otru ievēlēšanu. Tātad administratīvā komisija tiek izveidota uz domas deputāta Pilmara laiku. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ir darbinieks, kurš slēdz darba līgumu un iepriekšējā domas sēdē tika ievēlēts par administratīvās komisijas priekšsēdētāju Andrejs Kirilovs. Un komisijas sastāvs ir sasniegā norakumu 3 deputāti, kopā ar priekšsēdētāju 4. Un mums jāievēl ir administratīvās komisijas sastāvs. Tātad administratīvā komisijas sastāvi pieteikšies sakojoši deputāti Ira Dūduma, Andris Puide, Dace Štrodaha un Nadīna Millere. Tātad ir pieteikuši, mums ir jāizdara personiskais balsojums par katru kandidatūru. Kurš iegūs vairāk balsis, kas arī tiks iekļaušajā administratīvā komisijā uz šī sasaukuma deputāta pilnvaru laiku. Tātad lūdzu balsot, tātad Ira Dūduma piekrīt darboties administratīvā komisijā? Paldies, Andris Puide.
Jā.
Dace Štrodaha piekrīt?
Jā.
Nadīna Millere piekrīt?
Jā.
Paldies. Tā, lūdzu balsojam. Tā. Tā, balsojam par Iru Dūdumu iekļaušu administratīvās komisijas sastāvā. Kurš par? Paldies. Pret?
Kur tur darīs vispār?
Edgars Jansons. Atturas Nadīna Millere. 15 deputātiem balsojot par, vienam pret vienam atturoties, tāds ir rezultāts. Balsojam par deputātu Andri Puidas iekļaušanu šai administratīvās komisijas sastāvā. Kurš par?
Labi ir stādājis, ne?
Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. 17 deputātiem balsoja par, tiek virzīts iekļaušanas sastāvā. Lūdzu balsojumu par Dacešu Rodakas iekļaušanu administratīvās komisijas sastāvā. Kurš par? Kurš pret? Tā, pret balsoja viens Edgars Jansons. Kurš atturas? Tātad atturas Nadīna Millere, Jānis Maskalns, Ira Dūduma atturas. Tātad trijiem atturoties, vienā balsojot pret, 13 balsojot par. Šāds ir rezultāts. Balsojam par deputāts Nadīns Milleres iekļaušanu administratīvās komisijas sastāvā. Kurš par? Tā, Andris Puide. Tā, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normunds Orlijāns. Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Andrijs Kirilovs, Jānis Lagskalns, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Guntis Rusks. Cik ir? Tātad 11 balsojot par. Tā, pret nav. Atturas Sigita Sakoviča, Dace Štrodaka, Jānis Lībietis, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Mārtiņš Bajārs. Tas ir sešiem atturoties, ja? Tātad vēlēšana rezultāti ir sakojoši. Tātad administratīvās komisijas sastāvā ar 17 balsīm ir 17 balsīm Andrim Puidem, 15 balsi ir Irai Dūdumai par, 13 balsi ir Dacei Strodahai un 11 balsi ir Nadīnai Millerei. Tātad, Nadīna, tātad par administratīvās komisijas sastāvā deputāti atklāti balsojot ir ievēlējuši sekojoši deputāts Andri Puidi, Iru Dūdumu un Dacei Strodahu. Tā. Un... Pasūdinu Mārkus no domas otrās daļas sēdes pārtraukumu. Sēdes pārtraukumu turpinu Mārkus no domas 2017. gada 21. jūnijā sēdi. Darba kārtībā tiek skatīts jautājums par Līgas Kadiģes iesniegumu izskatīšanu. Vārds juridiskās nodaļas vadītājai Maļinai Sušiņai. Lūdzu.
Iesniegums ar lūgumu piešķirt ikgadēju apmaksātu apmaksājumu no 3. jūlija 2. kalendāras nedēļas un arī papildu apmaksājumu no 17. jūlija 10. dienas saskaņā ar šobrīd pārāk aizsošu nolikumu par domas priekšsēdētāja vietnieka atlīdzības sistēmu. 9. punktu domas priekšsēdētāja vietniekam, kurš apmaksāts gan ikgadējas apmaksājumu 4. kalendāras nedēļas, neieskaitot svētku dienas un papildu apmaksājumu 10. darba dienas. Ir ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, ir sagatavot plānu projektu par to, lai tieši to līgāk tādi ģeļi, kad jau apmaksātu atvaļinājumu no 2017. gada 3. jūlija 2. kalendāras nedēļas, kas ir no 17. gada 16. jūlijam un apmaksātu papildu atvaļinājumu no 17. gada 17. jūlija 10 darba dienas, tas ir līdz 17. gada 28. jūlijam, var nostrādāt laika periodu no 17. gada 25. oktobra līdz 17.
Paldies. Tātad jautājumu izskatīšanā nepiedalā deputāti Kadiģe. Ir jautājumi ziņotājai?
Nav.
Jautājumi nav. Kāds vēlas izteikties par lēmumu projektu?
Nē.
Izteikties nevēlas. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Nepiedaloties balsojumā un jautājumu izskatīšanā Līgai Kadiģei, pārējiem prasējušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to...
Deputāts skaļam balsu.
Tā, līdz ar to, Mārums nodomas 2017. gada 21. jūnijā sēdi slēgts. Paldies deputātiem par darbu.